Всім привіт! З вами в ефірі я, Сергій Пергов, і ви слухаєте черговий випуск новин за травень 2023 року. Як завжди, зі мною тут є Ярік. Ярік, привіт!
Привіт, привіт!
І ми будемо обговорювати новини, які нам зустрілись за минулий місяць. Як завжди, якісь з них дуже цікаві, якісь не дуже цікаві. І от давай почнемо перший з проблеми. Ну, а може і не проблеми. От, от ти ж репорти якісь використовуєш в своїх фреймворках або в тих командах, де ти там головний, так?
Ну, проблема в тому, що да, ми використовуємо Allure і використовуємо репорт-портал.
Mm.
Але ж це не дуже хороша штука, треба від неї.
Ну так, да, є от така проблема, яку там багато хто обговорює, багато хто в різних чатах запитує там, а куди спригнуть з Allure, ну, або репорт-портала, там, з репорт-порталом так часто, от з Allure. Ну, зрозуміло, там, з Allure чисто через принципові питання, хоч він і безкоштовний, але, типа, робили його там люди з Яндекса, і, типа, ну, умовно неприємно так там. І я от теж, коли про це задумався, вирішив спробувати. І взяв в Java, ну, у нас на Java все пишеться, і взяв, пішов, подивився в Extend Reports. Ти колись чув про таку штуку?
Ну, я чув тільки з чатика, а до того я не чув. Ну,
ну так
у всякому разі, я з цим ніколи не працював.
Я теж чув, ніколи навіть не бачив, ну, може колись і бачив, але так не користувався. Ну, я пішов і прям прикрутив його в реальний, от, вже існуючий проєкт.
Угу.
Я можу тобі сказати, що ця штука досить життєспроможна. Тобто, у нього є все, там досить простий HTML-репорт, от без цих всіх там наворотів, там всякі вкладки, ще там щось. Тобто, у тебе є тести, їхній статус, ти можеш клацнути на назву теста, і там побачить лог, як от, ну, у всіх репортерів, там як тест біг, так він його і затрекає, так? Єдине, що, ну, звісно, що інтеграція, тобто, тобі треба самому написати, ну там для JUnit 5 є приклад, але все одно кодіка треба пописати. Це не так, там підключив Maven Dependency і, типа, поставив три анотації і вже працює. Тобі умовно оцей шматок треба самому написати. Ну, але це там, от я, як я робив, це додаткових три класи треба написати. Ну і анотацію.
Угу. А воно як працює? Тобто воно по принципу Allure, коли воно генерить якусь штуку?
Ні, воно працює одразу. Воно біжить, 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 і потім в кінці випльовує тобі готовий HTML. Тобто нема проміжних файлів, ніяких нема.
Ну, прикольно. А якщо воно біжить там в декілька потоків, все
от нормально? З декількома потоками є там, мабуть, що проблеми. Тобто не в потоках, ні. Якщо ти на... ти мав на увазі, мабуть, на різних машинах. Того, що якщо в декілька потоків, то якщо ти вірно там напишеш код, то все буде працювати. А якщо от ти на... запускав це на якихось distributed машинах, що от у тебе тести розбиваються на, ну, шардінг, да, от як в Playwright шардінг працює, то тоді, звісно, що summary report ти, ну, не збереш. Ну, але я не знаю, в Java ніхто так... В Java, якщо запускають паралельно, то ти запускаєш, ну, код у тебе біжить тут, а от там браузери запускаються десь там в інших місцях, вже remote і distributed, і в тебе репорт в одному місці. Ну, в общем, я можу сказати, що я спробував, я його навіть, ну, прикрутив, і це штука життєспроможна того, якщо ви пишете в Java, просто там є єдиний мінус, що ця штука тільки для Java. Ну і .NET.
C-Sharp...
Ні, .NET є, але я в .NET же ж не вмію. Але, ну, досить прикольна штука. Я от раджу, як мінімум, подивитись. Є альтернатива, причому... Єдине, що, ну там, якщо відео ви хочете кріпити, то у вас будуть певні нюанси, бо він там атачить, якби... Absolute Pass. І, і коли в тебе Jenkins, то в тебе там якийсь C-users, там бла-бла-бла, може... А ну, ти коли викачаєш цей репорт, то відео втратиться. Ну, там є такі нюанси, але в цілому...
Так, картинки.
А картинки можна кріпити як Base64 string і все буде окей.
Окей.
Тому, ну, відео, не знаю, наскільки там люди користуються відео, але... Просто я ж оце коли показував там Playwright Java тренінг, то в Playwright там же відео одразу, ну, нативно пишеться. І як я не намагався його туди прикрутити, воно прикручується, але робота калічна.
Окей.
Вот. Дивись, ще в нас, як завжди, є оці новини з безкоштовних. Про те, що Postman. Ти бачив, що Postman виробляє?
Це коли до нього AI,
ну, це там, де вони спочатку перформанс-тести прикрутили, а потім вони прийшли і сказали, що ми туди ще й AI прикрутимо.
Ну, давай.
Так
давай,
от, ну, тут говорить небагато, але я ж вважаю, це епохальна подія. Того, що, ну, чуваки насправді рухають. Вони там, до речі, я дивився десь новину, що вони підняли якісь там шалені гроші. Я, правда, Postman, це, здається, ж Google, чи ні? Чи...
Ні.
Просто...
А, ні, чекайте.
Вони ж колись були, Postman ще був окремим, пам'ятаєш, там як плагін в Chrome, а потім вони сказали, ні, ми напишемо окремий вже цей десктоп аплікейшн, а зараз вони зробили якийсь там клауд, і ти вже можеш там в клауді клацати, а тепер вони от роблять оці зміни, і вони там зарейзили якісь мільйони грошей, ну, не тільки на це, але...
Та ні, тут пишуть, що... Postman — це окрема компанія.
Ну, коротше, гроші вони там підняли.
Три чувака.
І от вони прикрутили перформанс-тест. Звісно, що виглядає він, ну, як сказати, досить примітивно. Типа ти береш свою колекцію, заходиш там во вкладку перформанс, клацаєш, що тобі треба там, скільки virtual users і як довго це має длитися, там, ну, не знаю, там... 5-10 хвилин, 10 секунд, і запускаєш, і воно нібито там ковбасить. Я скажу чесно, сам не пробував, бо це там треба качати якусь альфа-версію Postman'а. Ну, в мене Postman — це на комп'ютері така тулзня, типу, якщо треба швидко щось, якийсь запит зробити і впадло код писати, я оце Postman'ом користуюся. Ще інколи Postman — це reverse engineering. У мене колись була задача загрузити файл в Google Cloud. Ну, оцей Google Storage.
Uh-huh.
Мені треба було це зробити через Node.js. І я, коротше, дуже довго щось там мучився і не міг зробити. А потім пішов в Postman, зробив тест, ну, от, все, що треба.
Recording.
А потім збоку там є код, типу, generate, оцей все, що ти робив, як код. І вибрав там Node.js Axios, і воно мені прям і все запрацювало. І оце досить зручна тємка, бо там інколи, ну, є такі хитрі запити, які досить важко автоматизувати. Ну, але, а друге, вони ж додали чат, AI-чат-бота. Ну, типа там буде така вкладка, де ти будеш відкривати і казати, а ну там згенери мені тести. І там в їхній демці воно прям для оцього твого запита пише постмановські тести. Ну, це... JavaScript DSL там в них, і воно на ньому пише тест. Ну, звісно, що я дивився тільки демку, але виглядає прикольно. Ну, типа, швидкість, оцей boilerplate, воно нагенерить. Звісно, що я не знаю, там, ну, як, наскільки якісно воно там зможе перевірити, але принаймні, що там get щось там повертає 200, воно тобі напише, або там не 200.
Ну, прикольно, бачу, я і зараз.
І вони обіцяють там, ну, туди більше фіч наштрикать. Ну, будемо, якби, дивитися, що там, бо досить цікаво. Вони ж там...
Ну, дивися, моя думка з точки зору, там, як перформанс стола, це дуже прикольно, що вони це почали робити. Звісно, розглядати Postman як тулу для перформанс-тесту стендалон не можна, але якщо у вас вже там якісь тестувальники його використовують, то як додаткова фішка, щоб там навантажити якийсь endpoint і подивитися, як він себе поведе, ну прям топчик.
Ну, тобто, це не треба скоріше таке, знаєш, от smoke тест, ну там
погратись,
типа, да. От, є в тебе тести. До речі, я раніше досить скептично ставився до такого там Postman, наприклад, автоматизації в Postman, а зараз, в принципі, там є все, щоб економити час і не робити це в коді. Ну,
якщо ну, да, тебе... після того, як вони зробили, що можна з командлайна запускати Postman колекції, ну, в принципі, його вже можна в CI-ку пихати.
Ну, да, Newman там є. Тобто, а тепер, цілому, коли є Machine Learning, то, в принципі... І там я навіть бачив, що можна в чат GPT, ти пишеш там, згенеруй мені там оце щось для отакого ендпоінта, Postman тест, і він тобі теж бахне. Ну, вони ж, по суті, цей чат-бот просто інтегрували, це чат GPT, тільки просто внутрі інтерфейсу цього постмана, але, ну, виглядає прикольно. Принаймні, генерувати діч різну досить прикольно. Я ще можу розповісти прикольну ідею, ну, це там мені показували проєкт. От ця проблема Copilot'а і подібних інструментів, знаєш, в чому? А в тому, що вони ж код твій бачать. І там же ж більшість компаній, я не знаю, там як в аутсорсингу, але здається, що в аутсорсингу це перше, що роблять, забороняють користуватися чатом GPT, Copilot'ом, бо типа там є лік даних, бо код, типа, там шариться і незрозуміло.
Да, є таке правило.
І от. Це не тільки, це там в Apple, здається, заборонили. Ну, не суть. В багатьох компаніях є обмеження. А що робити, якщо дуже хочеться, а не можна. І є проєкт, який хлопці зробили обфускатор. Тобто, чат GPT запихується не твій оригінальний код, а обфускований. Ну, тобто там от обфускація, депфускація, тобто туди...
Ну, тобто що вони роблять?
Ну,
вони
ти там пишеш код...
От, імена змін?
Да, там, воно його обфускує, замінює там те, що може, і відправляє в чат GPT. Чат GPT, ну, ти можеш написати «Hey, там, write test for this code». Воно пише тести, відбувається депфускація, і тобі... ти бачиш оригінальний, нормальний код.
Тобто, типу, якась тулзень на твоїй стороні обфускує і пам'ятає, типу, що вона на що позаміняла, потім, коли приходить відповідь,
там воно зроблено в виді своєї десктопної аплікушки написано. Ну, але ідея, ідея, в принципі, прикольна. Але, ну, є обмеження того, що воно не в IDE, а в якійсь окремій IDE, тобто тобі треба копіювати твій код, туди вставляти, писати, ну, тоді копіювати назад. А по-друге, ну, оцей обфускатор, звісно, що так працює, там можна все одно, якщо прям доколупатися, видно все одно і імпорти, які ти бібліотеки імпортував, тобто він не прям там обфускує, а от, обфускує тільки певні там імена методів, якісь зміни. Во, дивись, є ще така цікава новина про вакансію QA за мільйон. Вона, знаєш, куди?
Угу.
В Netflix.
Куди?
Ну, в Netflix.
Це, типа, ти маєш на увазі, це з безплатного чатіка.
Да, це є...
Бо я щось не бачу такого.
Є опис, називається Director of QA Game Studio. Netflix, Каліфорнія, всі діла. Написано там responsibilities, ну, як для менеджера, там все оце, build, executive, border, QA strategy, life cycle, hire and nurture strong team, collaboration, оця вся штука. І в кінці написано, the overall market range for roles in this area of Netflix is typically 240 тисяч to 1 million.
Це в рік.
Ну, в Америці ж так пишуть.
Це нормально.
Ну, 240 тисяч не беремо, а от мільйон нормальна ця. А кажуть, що QA там ще щось мало заробляють. Тому Єдиний тут є нюансик. Що там по досвіду 15 рочків треба мати. In management, in game industry, across multiple platforms. PC, console, mobile. Live service games. От таке.
Ну, мабуть, допустим, 15 тут... років. Це можна, але все решта...
Ну, тут 15 років, тому... мабуть, що саме в гейм, бачиш, PC.
Ага.
Тобто, мабуть, так багато грошей через те, що досить специфічні навички треба. Але все одно цікаво. От, ну.
Це, виходить, 83 тисячі доларів в місяць. Це якось прям... Ого-го.
Ну, так там же ж, це ж, мабуть, ще до... податків, тобто це, мабуть,
ні,
що?
Ну, понятно, ну, зрозуміло, але все рівно.
Це типу, умовно штат, десь,
знаєш, там, при наших 8К.
40 тисяч у місяць буде, да? Ну, там 50, скільки там, 40% треба від цей, відкладати.
Ну, все рівно, ну, хай навіть буде, не знаю, 45 тисяч в місяць, ну, це теж овер до хіра.
Навіть для Америки?
Навіть для Америки.
Ну, все, бачиш. Залишилось 15 років десь знайти досвіду в гейм-індустрії.
І переїхати в Штати.
Да. А це, до речі, цікава історія. Там же ж от все більше компаній, там Google, ну оці всі фанги, вони щось взбісились і сказали, що всі в офіс.
От, да, починається така штука.
Два дні назад я читав новину, що Google прям сказав, що, коротше, 3 дні в тиждень, ну, умовно, тобто 2 дні сидиш вдома, 3 повинен бути в офісі. І там прям з оцими приколами, що будуть слідкувати, чи ти в офісі, чи не в офісі. Ну, не знаю, у нас тут поки що немає такої проблеми. Не передбачається, а от тенденція на те, що походу скоро всіх будуть назад в офіси заганяти.
Угу. І що, будуть зарплату знижувати?
А що буде? А я не знаю. Що. Якщо не будеш в офіс ходити, ну, менеджмент знайде спосіб тебе вмовити ходити в офіс, тобто пояснить доцільність.
Звичайно, що у менеджменту завжди знайдеться спосіб, якщо треба щось зробити.
От, є ще новина про наш... улюблений, що? Selenium, веб-драйвер. Веб-драйвер Bidi. Ага. От Google Chrome, у них же ж там кожного травня є оця Google I.O., де вони там показують щось, якісь свої там поробки. І от вони в цьому році, там, я не знаю, я просто дивився вже пошматовані записи, але, походу, вони не робили, як оце там якась ця... сцена, де там хтось щось розумний розказує, вони викатили на Ютубі кучу роліків по 10 хвилин, де там розповідається про різні проекти. І там от було про веб-драйвер Bidi.
Bidi.
Ну, Bidi, да, окей, там.
Ну, вони називаються Bidi, тому що Bidirectional.
Ну, умовно так. І там з цікавого те, що вони, коротше, роблять ставку на це. Тобто Google топить за цей Bidi. І вони там цікаво, що, ну, вони кажуть, що це майбутнє в тестуванні, і вони от згадали там WebDriver IO, Selenium, Puppeteer, що ці проекти вже умовно працюють, ну, там, хтось частково, хтось повністю підтримує оцей Bidi, цю штуку.
Ну, там більше була ссылка на саме Puppeteer, про Playwright вони взагалі не згадували з політичних мотивів.
Так, от Playwright вони так-то толерантно просто не згадали, і, ну, що, коротше, Playwright там, не Playwright, а Puppeteer, це зрозуміло, але, ну, цікаво, що вони от. Це означає, що Google буде прямо всі.
Ні, ну тому що, ну, насправді ця штука давно назрівала, і суть, ну, на сьогодні мінуси Selenium, чому він програє тому ж Playwright, це от його асинхронності. Тому що оці request-response модель, постійні вейтери, якісь там проблеми, воно все дуже сильно ускладнює тести. Тобто це воно не робить їх там неможливе написання, звісно, все можливо, але це сильно ускладнює. А якщо ти будеш використовувати напряму можливості сучасних браузерів юзати там ті ж самі веб-сокети, робити там двунаправлену комунікацію, воно дуже сильно спрощує роботу, дає дуже, ну, набагато більше можливостей. І в WebDriver by D вони, в принципі, реалізують ту саму модель, що і в Selenium, і просто тепер комунікація з драйвером буде не по HTTP, а через веб-сокети, і, ну, вона буде транспарентна, там, допустим, для Chrome, а для інших браузерів це буде така невеличка нахлобучка, яка буде імплементувати якийсь там аналог CDP протоколу для інших браузерів, от і все. Але з іншого боку, з клієнтської частини буде стандартизований набір, ну, стандартизований API, так само, як в Selenium, і, ну, то есть, да, буде кльово, але воно ще не готове, не зроблене, його ще немає. Тому поки що все рівно Playwright топчик. А от, будемо чекати, що викидять.
Во, а ще є така штука, як це, до речі, цей Глеб Бахмутов запостив, що оцей чувак із Current Dev, які, до речі, донатили там на ЗСУ нам, там, через нас і все таке, вони ж там, ну, я так розумію, не закинули там розвивати цей свій сервіс, цим Current Dev. І вони виклали в open source, називається Cypress Debugger. Ну, мабуть, що для тих, у кого є Cypress тести, а я, до речі, бачу, що зараз Cypress досить часто зустрічається там. Це вже ми будемо, може, обговорювати там в новинах за червень. Я там відродив оцей парсілку вакансій, яка там рахує всякі технології, всяке таке. І там Cypress досить часто виринає, що от там знання Cypress, прям там все на Cypress.
Ну да, просто еволюційно його, він став відомий серед девелоперів, і його почали використовувати. І якби, ну, нічого дивного в цьому немає. У нас теж деякі проекти, які там стартували нові, вони стартували чомусь на Cypress. Для мене це було дивно. Ну, але використовують. От.
Ну, мені здається, просто тут же був період перехідний. Тобто був Selenium, потім був Cypress, ніяких плейрайтів ще не було. І от за цей маленький період, ну, чи не маленький, там, люди встигли якби вскочити в Cypress, а тепер їм якби переписувати все на плейрайт, ну, сенсу нема.
Але, коротше, ці чуваки... Я бачив проекти, які прям починаються з нуля з Cypress'а. От. Ну, просто мене там поруч не було, тому так от і пішло. Але не суть, так. Тобто, там... якщо у вас Cypress і вам потрібна інфраструктура під Cypress, то є от Current Dev, там топчик. Так,
да, і от ці чуваки, вони виклали в open source, називається Cypress Debugger.
Угу. І що він вміє?
Ну, по факту, це така історія, як от в Playwright оцей
UI-мод?
Снапшот. Ну, оце де записується трейси, там, да, Trace Viewer. Ну, воно там, звісно, що зі своїми приколами, але досить близько. І прикольно те, що посилання на цей проєкт я побачив в Твіттері цього...
Глеба Бахмутова.
Бахмутова, да. І він там з досить... Я там так і не розумію, як він там. Він же ж звільнився і працює, наче, типу, в окремій компанії. Але він продовжує активно там в Cypress, не знаю, там, контриб'ютить, курси. Я бачу, він там зробив свої... там плагіни якісь пише. Ну, коротше, типа, якось там дивно він з цим ну, співпрацює, скажімо так. Але він там написав такий досить гнівний пост, що, ну, типа, чуваки, дивіться, у вас там конкуренти, які намагаються вкрасти ваш оцей бізнес, бо Cypress, ну, оця сама контора, вона ж, по суті, заробляє як? У них є своя інфраструктура, ну, конкурент цього, Current Dev, або Current Dev конкурент. Ну,
навпаки, да.
Cypress.
У них є дашборд, вони, да, консалтинг і дашборд.
І у них є консалтинг. Ну, не знаю, там, скільки там вони заробляють. Суть в тому, що він написав досить гнівний пост, що дивіться, там чуваки, які намагаються вбити ваш, ну, бізнес, взагалі, заробіток, того, що якщо хтось зробить умовно кращий інфраструктуру, ну, цей там конкурента, ніж цей Cypress Dashboard, то по суті, ну, кінець, коротше. Ну, але якщо у вас Cypress, рекомендую піти подивитись, там, в принципі, по тому, що я дивився, підключається досить нескладно, того можна, в принципі, його прикрутити і оці всі штучки там використовувати.
Угу.
Вот. Ну що, давай говорити про це ось «How to be a minus 10 engineer».
Так, да, це перша тема.
Колись була стаття «Як стати plus 10x», а тепер minus 10. Тобто...
Ну, я цю статтю сьогодні побачив вперше, тому давай розкажи, про що там.
Ну, стаття про те, що от, «To become minus 10 engineer X simply waste 400 engineering hours per week». Це умовно скільки? Це 10 годин в день. Да? Ні, 400. 5 днів на 40. Це по... Це що, по 100 годин в день? Чи що?
Ні, ну, якщо майже ти по 100. 40 годин в тиждень працюєш, то мінус 10 – це 400 годин в тиждень. Ну, все нормально.
Так скільки годин в день треба вейст?
Щоб стати мінус 10x інженір, тобі треба просто тиждень не працювати. Все. Ну, втратити час.
А що, так в тижні ж 40 годин, а не 400.
400 engineering hours. Так, а 10, мінус 10. Ну, 40 помножено 10, що 400 буде.
А, ну,
коротше, тут, як цього досягти?
Хитра математика.
Так.
Ну, так. Ну, от він пише. Nullify the output of 10 engineers. Тобто, change requirements as far into development as possible to avoid blame obfuscate requirements from the start. Тобто, якщо ти хочеш стати мінус 10x інженером, ти от роби те, що робить більшість product менеджерів, які полюбляють прибігти посеред тижня і сказати, що все, ми все змінили. Ми все вигадали по-новому. Короче, далі, тут, create.
Да-да, тут длиннюща стаття така.
Hours of busy work. І там от про те, що ask your team to perform tasks that resemble work. Common examples include presentations, diagrams. Ну, коротше, тут, по суті, стаття такий, як
антипаттерн. Збірка. Що не робити, коротше?
Да, збірка тільки навпаки. Тобто те, що заважає, а він написав от всі ці штуки. І там, ну, от hold 10 engineers hostage in a technical discussion. Типа, waste 10 weeks
overhead, of... Cloud cost, useless tool, ритуал. Ну, коротше, все то, що робиться в звичайній розробці, тільки зі знаком мінус. Unhappy customer.
Ось досить цікаве, в кінці incur 400 hours of bug triage.
Або hire 5 1x engineers.
Minus 1.
Да-да-да.
Ну, коротше, тут стаття прикольна тим, що, в принципі, це всі паттерни, які заважають командам. От я там читав цю книжку про... product management, і там було, типа, що роблять високоефективні команди, а що ну, не роблять. Там різниця між високоефективними командами і. І там, от, ну, умовно, це всі пункти команд, які не високоефективні. Але тут, якщо почитати, то в принципі з деякі пункти це частина нашого повсякденного життя, типу, от write pointless tests.
Write worthless documentation. Explain code in private messages. Write wiki that nobody use. Прикольно.
Ну да, да. От типа, от така стаття. В принципі, ну, не так, щоб щось там досить корисне, але.
Ну, це таке for fun почитати, але вона з таким з досить глибоким підтекстом. Але, ну, це...
А тепер дивись, от ми тільки що поговорили про веб-драйвер Байді. А є такий проект Browser Watcher, ти чув колись про
те? Да-да-да, це ж плагінчик для...
Оцей Бонні Гарсія, Гарсія, який лупасить ці... оцей драйвер-менеджер. Менеджер, да-да-да. Він, ну, я так розумію, що він там на зарплаті сидить, і щоб оправдати своє існування, він вирішив, коротше, все переписати. До речі, десь з цього Селеніума зник наш давній спільний знайомий. Я не знаю, де він. Ну, мені не так, щоб прям цікаво було, але цікаво, чого він зник. Ну, Баранц.
Та наче не зник.
Людина умовно в проєкті Селеніум. епохальна. Та ні, він там не шо, комітить. Ну, типу, якщо піти подивитися.
Ну, може, не знаю, може його забанили. Хз.
Щось він, коротше, відійшов. Але суть в тому, що там от нові ліца, нові персони, і цей чувак, коротше, лупасить всякі проекти. І вони що зробили? Вони написали екстеншн, який там через підгружається якось там автоматично в, через Selenium, і вони намагаються, коротше, зробити то, що робить оце Playwright, що робить той же Biddy, залізти в нутряк браузера, тобто достучатися до цих внутряків, там, консоль output, ще щось. Ну, скажу так, виглядає, яку проблему вони хочуть вирішити, в принципі, зрозуміло там, ну, умовно. Але яким способом вони це хочуть, ну, от, вирішують, виглядає досить костильно, типа, якщо чесно.
Ну, вони ж це пилять не для, ну, як, типу, це як додаткові інструменти для автоматизації, які там тобі полегшують дебагінг, полегшують там ще якусь штуку. От. Оскільки сам Selenium він не може це робити, тому вони там пишуть плагін, який прямо в браузері там, коротше, це все показує. Штука корисна, але ну, тобто, до самого Selenium як такого воно не має прямого відношення. От. Тобто вона може бути використана просто як там, ну, стендалон тула окремо.
От. Тут просто питання, наскільки вона буде популярна.
Так, яка різниця? Тобто... Ну, воно є, це кльово. Тобто, цей плагінчик, він конкретно, що в нього корисно, що він може записувати браузер таб. Тобто, не весь екран там, чи ще якусь, він просто може записувати браузер таб.
Відео.
Це прям агонь.
Може робити, в принципі, те, що робить Playwright, але от так
да, і але через, там, да, через одне місце, але може. От, і ну, якщо це, там раніше всі там просили там Selenium, ми хочемо вміти там записувати хід виконання тестів. А вони такі, ну ніфіга, він беріть типу рекордер Пирогова, який пише там весь екран і радуйтесь. А тут на тобі, коротше, залізли всередину в кишки браузера і можуть писати таб. Ну, кльово ж, кльово.
От. Ну, да. Ні, ну, в те, контексті писав, цього, вже нікому не потрібно.
Да, в контексті Бонні Гарсія, от вони ж втулили в стандартний Selenium, втулили оцей драйвер-менеджер, і там ще вони планують втулити, коротше, що коли немає на машині проінсталеного браузера, щоб в інший браузер інсталив. Ну, коротше, діч полніша. Я тестував на різних інвайрментах, там на Маці, на Лінуксі, на Вінді. Ну, коротше, воно більш-менш адекватно працює тільки на Вінді. На всьому на...
Драйвер-менеджер?
Так, да, да, який built-in. На Лінуксі він там абсолютно через жопу працює. Там, ну, тобто, можливо, його десь там тестували на якійсь Ubuntu, ну, на Arch, там, коротше, печаль
біда. Така, що воно? Воно крешиться чи неправильно?
Ні, качає, ні, він не... Ну, він не качає, він качає не в той фолдер, коротше, ну, в общем, фігня там повна. На Маці він там не ту версію скачує, не того браузера, коротше, що-то там не працює, ну, таке, сироватеньке. От, мені більше подобається там старий варіант, коли в нас драйвер-менеджер окремо, Selenium окремо. От. Ну, коротше, я не оцінив цю тему. Але з іншого боку, для там, знаєш, коли ти робиш quick start, і тобі треба там зробити якийсь proof of concept, наваяти перший тест, воно реально пришвидшує. Тобто в тебе немає цієї фрустрації, коли ти запускаєш тест, а воно падає, типу, тому що треба ще якийсь там драйвер качати. І якщо всі зірки зійшлись правильно, то в тебе тест запрацює з першого разу. От, це вже там наближає до якихось плейрайтів. Але, ну, таке. Тобто, коли воно працює добре, але коли починає не працювати, ти починаєш розбирати, що за херня, і в тебе додається ще один там point of failure. Коротше, ну, як на мене, це зайве було. Ну, але таке.
Ну,
є, то є.
Але ж, дивись, якщо так взяти, то Selenium розвиток який, ну, досить обмежений. Того вони і
ну, да, да, щось от, сказав. От ми додали WebDriver Manager, все прямо огонь.
До речі, я от, ну, в нас нема цього в новинах, але там інколи приходять там якісь люди, і там мені треба щось допомогти розібратися там з тим, з цим, там, і от з Appium-ом. Я там робив щось на Appium-і. Ну, не так, щоб прям якісь там мега-проекти на мільярд тестів, але щось там робив там на реальних девайсах, на цих емуляторах. І от, коротше, почали ми там Там же ж в Appium саме складне, ну, на з мого погляду, це оцей сетап проєкта. Тобто там поставити цю Android Studio, якісь там прописати оці всякі зміни, щоб воно, коротше, все завелось, піднявся цей емулятор, туди залилась ця плікушка. Це от, ну, для початківців або людини, яка ні разу це не робила,
це довго,
досить складно. По-перше, по-друге, там людина, якщо, наприклад, от вона, ну, там, на Python, а їй кажуть, скачайте Java, напишіть оцей Java Home, вона дивиться, думає,
господи. Там не тільки Java, там ще Node.js треба.
Ну, Node.js, Java, це ж, оце ж ми сиділи і там півтори години ковирялись, бо, по-перше, вони там же ж вийшла версія 2.0, ну, там, 2.0 щось. Вони все змінили, там уже не треба ніякі десктопні ці качати. Ти там Node.js-ом ставиш оцей Appium, запускаєш, у них уже інспектор, це окрема десктопна аплікушка, там написана, мабуть, на якомусь електроні, чи бог його знає. Ну, єдине, що залишилось, це оце ці інтимні відносини з Java, Android Studio і оцими пасами, які там треба прописати в ті місця, де їх треба прописати. Ну, але, коротше, я от подивився і зрозумів, що дійсно для новачків це прямо, от, ну, вони там дехто не може з Мавином і з там Селеніумом розібратися, ну, там, толково. А от з цим прям кромешний ад.
Ну, там, дивись, що, там же ж є куди? Оцей Appium Doctor утиліта, ти її запускаєш, він тобі зразу каже, де ти там, де ти не правий. Ти просто міняєш.
Ну,
це
да,
все.
Але ж от вона каже, я не знаю, де твій Android Home. І людина дивиться така, типа, окей, а де взяти Android Home?
Так, а тут в тебе збоку чат GPT, ти пишеш, типа, а от Appium мені ругається на Android Home. Чат GPT дає прямо готову відповідь, кидає, все.
Google. Ну, да, в чат GPT.
Ну, дивися.
До речі, я вчора з чат GPT писав, не писав, а просив його написати мені регекс, який би мені там взяв.
Ну, там ж тебе зафукали, типу, що він якусь херню написав.
Ні, так там просто мене не зафукали, то тестувальники погані. У мене була вимога, щоб між, він вибирав все, неважливо там, ну, от, будуть там пробіли, не будуть. Бо я його перший раз просив як. Я йому скинув строку, ну, яку я от темплейт, і написав, що please, типа, generate me regex for this, ну, for extracting там оцього-цього. Він мені написав правильний, але якщо ти давав іншу строчку, наприклад, тебе от компанія там GlobalLogic, да, це одним словом пишеться. А якщо в тебе, наприклад, там рога і копита, і це буде пробіл, то той регекс був, ну, неправильний, коротше. Я в кінці вже дійшов до того, що я йому кидав всі варіанти, він там писав, о, це updated версія, там, ось я все виправив, тепер все буде працювати, але все одно все працювало, ну, були тест-кейси, де все одно не працювало там. Типа якийсь там прочерк чи підчоркування нижнє, і він уже, коротше, ну, ламався. Ну, я сказав, що знайди мені, візьми мені і дай регекс, який буде вибирати між символом в і запятою. І він написав. А там, коли мені написали, що не працює, там люди в тому тесті не написали в. Вони, ну, коротше, не було букви в, тому воно і не спрацювало.
Ну, це я просто останнім часом взагалі не, ну, не питаю в Гугла якісь питання. Я йду зразу в чат GPT, і він мені видає завжди прям то, що я очікую. Я не знаю. Ну, тобто сильних галюцинацій я в нього не наблюдаю. Ну, враховуючи, що я там під, ну, зробив платну підписку, і там чат GPT-4 вже доступний. Ну, коротше, прям агунь.
А, тобто там за оці 20 баксів в місяць так, вже так. Більш нова версія. Просто в мене безкоштовно. Я сьогодні, до речі, помітив, що у мене вони давали там 18 баксів цих трайл періода, він вийшов, і тепер у мене API, оці запити в боті, чат GPT тепер не працює.
Та то у всіх, ну, так, там багато хто в телеграм-каналах попідключав боти, воно заекспарилося.
Ну,
так,
да, я не знаю, коротше, треба платити, не треба, бо, ну, коротше, не зрозуміло, але, ну, треба буде спробувати. А наскільки краще?
Ну, в плані там якоїсь коду генерації GPT-4 прям, ну, набагато краще. Він, перше, швидше працює, по-друге, ну, дає. Ну, коротше, мені подобається, я не знаю.
Uh-huh.
Я платив більше не за те, щоб там ChatGPT-4 був, а за те, що він був доступний, тому що мені там десь треба було написати якусь доку, і тут, коротше, він почав глючити і каже: I'm sorry, типу, I'm overloaded. Я такий, бляха, ну як ти оверлоудить, коли я тут працюю. Я заплатив 20 баксів, сразу, типу, все запрацювало, короче. І то, і все, і
ну там же ж, да, за 20 баксів вони ж тобі, як 20 баксів, це 20 баксів, вони ну, тобі да, оце high demand, там, тири-пири.
Ну просто я раніше користувався плагінчиком в браузері, який, по суті, робив то саме, і він так само коштував 20 баксів. Але ChatGPT працює набагато краще. Тому я, як би, то задізейблив, перейшов на інше. Як би, uh-huh. Фактично нічого і не помінялося. Тільки стало краще.
Окей. Окей. Ну, дивись, так як у мене тут проблеми з зв'язком, тому тобі треба тему обирати наступну яку там.
Тему обирати. А, так, тут з тем, які я дивився. Селеніум ми вже обсудили. Дивись, там є така стаття, яка називається If it cannot be measured, it cannot be improved.
Ага.
От. А, її написав чувак з Врайка. І вона ага. говорить про, ну, типу, очевидні речі, що якщо ми хочемо щось імпрувати, нам треба спочатку поміряти, а потім від того, що ми поміряли, вже відштовхуватись. Тому що якщо ми нічого не міряємо, то ми не знаємо, куди нам іти.
Угу.
Ну, от, собственно, і все.
Ну, це ж на цьому базуються всі оці, ми ж записували там, я не знаю, це ми в подкасті про інженерних менеджерів, чи коли там, а, про це ми ввечері бруду, про сеньйорів угу. плюс розмовляли, де я там розповідав про аудити. Тебе ж всі оці аудити, всякі штуки, вони ж на цьому базуються, що ти спочатку повинен зібрати інформацію і оці умовно метрики зібрати. І потім на основі цієї інформації видати рекомендації, де в тебе погано, там, не знаю, де добре. От зараз, наприклад, ми робимо аудит по тестуванню всього бекенду. І там, ну, якби, от приходиш в команду, кажеш, а ви баги якось заводите? Вони, ну, якось заводимо. А як? Ну, от якось. Ну, тобто, чуваки заходять, просто створюють тікет, вони, у них нема диференціації між це продакшн баг, чи це баг просто, ну, от в девелопменті сиділи-сиділи, на деві на якомусь там, чи десь розробник знайшов баг, і він його заводить. А це ж насправді важливо, бо ми тоді, ну, ми заходимо в джиру, бачимо, що в нас там 100 багів. І ми не розуміємо, це всі 100 багів, вони, ну, в продакшені, чи це там 50 багів знайшли от вчора, там, чи десь там позавчора, а один або два, і то не мейджор, а це от продакшен. Ну, це як приклад. Тому, угу. в принципі, я от, ну як, я з одного боку розумію команди, чого вони це не роблять. Ну, там, з першого дня, чи там, не знаю, з якогось моменту.
Тому що це складно.
Ну, це не складно, це просто
ні, дивись, додаткові зазвичай ефорти. Люди починають задумуватись про, ну, типа, збирання метрик, про якісь там штуки, коли в них починаються проблеми. Тобто десь щось неефективно, десь щось повільно, десь щось якесь, але з самого початку, коли тільки сетапиться там якийсь продукт, проект чи ще щось, якийсь процес. Ну, про це мало хто думає, тому що треба швидко стартанути, там хтось десь там підганяє, ще кудись. От. Коли все йде добре, відносно добре, ніяких там претензій немає, ну, для чого ті метрики комусь потрібні? От, але коли вже починаються проблеми росту, коли там команди виростають, робиться якісь там дистриб'ютед команди, карантини всякі там включаються, і ти вже тоді не можеш зрозуміти, де в тебе, в чому проблема. Тобто, щоб зрозуміти, де в тебе там ботлнек, типу, або в якому напрямку тобі треба рости, тобі треба мати якісь цифри, щоб від чогось відштовхуватись. І оце вже починається вже в той період, коли, ну, щось не так. Або, наприклад, там міняється менеджмент новий, типу, приходить новий менеджмент і каже, а ну-ка, розкажіть, як у вас там перформанс і що у вас тут робиться. А ти такий, ну, блін, не знаю. бо ми нічого не міряли. У нас немає ніякої статистики, ми нічого не знаємо. Ну, і знову в тебе з'являється проблема, ти її починаєш вирішувати. От. Тут оця стаття, вона, до речі, вона про те, що з чого це все почалось? Почалось це з спорту, де чувак хотів стати олімпійським там чемпіоном. І для того, щоб стати олімпійським чемпіоном, тобі треба постійно вимірювати свій прогрес. Розуміти, де ти не дотягуєш, на що треба звернути увагу. І от він там такими маленькими шишками, що це там імпрувив, в общем, став там олімпійським чемпіоном. І так само там в будь-якому іншому процесі, який ми робимо, в тому числі і в QA, треба заміряти ту роботу, яку ви робите, для того, щоб знати, чи можете ви її покращити, чи не можете, чи треба, чи не треба. І тут він проводить, до речі, всякі там, ну, багато різних прикладів, що вони заміряли, там, ну, якісь параметри, таблички, і як воно мінялося в динаміці. Тому що коли ти бачиш, ну, умовно, час, який тратиться на рев'ю пул-реквеста, тобто час, який тратиться на рев'ю пул-реквеста, він, в принципі, впливає на загальну продуктивність команди, наскільки швидко ми можемо випускати фічі. Тому що якщо тебе пул-реквест довго затягується, то, відповідно, фіча затягується, ну і бла-бла-бла, зі всім витікаючи. Вони почали це міряти, записувати в табличку. І в ітозі, там, за, послідовно за декілька місяців, вони там зменшили там, зі 100 годин до там 24 годин, наприклад. Ну, тобто, дуже це все міняється. Або дивилися там швидкість запуску тестів. Тести займали дуже багато. Почали розбиратися, чому, хоча вони і запускаються в паралель, але є dependent тести, які там ціла група тестів залежить від передньої групи, і поки ті ці не закінчаться, ці чекають, тільки потім запускаються, і правильне розбиття там на правильні групи дозволило їм там запускати ці всі тести тупо в правильну паралель, коли немає гепів між ранами. От. І якби вони не заміряли це, не розбиралися, то, ну, як би, нічого би і не змінилось, тому що, ну, якби, ми запускаємо їх і так в паралель, і ніхто не знає, що вони там десь dependent. А побачили вони це якраз в алюровських графіках, які пишуть час початку і закінчення тесту. От. Ну, коротше, це дуже корисна штука. Питання в тому, що деколи важко почати, тому що ти не знаєш, які параметри тобі потрібно міряти, які не потрібно міряти, що потім вистрелить, що не вистрелить. І тому якраз оце розуміння, воно приходить завжди трошки пізніше, бо ти бачиш, в чому ти маєш проблему, і починаєш міряти от ту ерію, в якій в тебе проблеми. От. З часом ти бачиш позитивний прогрес, доходиш до якогось значення, яке потрібно там підтримувати, або імпрувити. Тобто в тебе є вже якась відправна точка, що давайте будемо імпрувити оцей там час проходження тест-сюта. У нас зараз він там 15 хвилин, давайте зробимо 5. І погнали.
Ну, я б ще сказав, що тут люди, більшість це не робить, того, що вони не мають досвіду і не знають навіть з чого почати. Ну, тобто,
ну, да,
там частіше за все треба починати з виявлення оцих pain points. А виявлення pain points, якщо це, ну, багато команд, бо, як ти сказав, коли команда одна, ну, там все видно і так, типу, от. А коли команд там становиться умовно більше, і ти як от менеджер, от я зараз, да, там помічаю, що я, наприклад, багато в чому out of scope. Ну, не знаю, там. Я не можу прийти і сказати, що от в цій команді зараз займаються цим, там, ну, от конкретно чимось. Я знаю їхню глобальну, там, чим вони займаються. А чим вони конкретно зараз займаються, я не знаю, бо я, ну, умовно не сижу з ними кожен день на деліках, там, на всяких цих ретро і всьому іншому. Так само інша команда. У мене такий хелікоптер в'ю. І це умовно важко, бо, ну, коли тобі приходять, кажуть проблеми, ти такий, ой, там, так, все ж було нормально ще місяць назад, зараз будемо. Тобі треба з людьми розбиратися, там, питати, а що не так, там, от, ну, у нас, наприклад, там, є дві апіхи, які, ну, от, якби, стара версія і нова версія. І коли порівнюєш, у тебе, наприклад, стара версія видає Київ-Львів 10 автобусів, а нова версія видає 3. Хоча в ідеї має видавати теж 10, бо, ну, база, ну, даних,
нічого ж
умовно,
не помінялось, да.
От, ну, да, нічого ж. Все ж те ж саме. І ми вже тиждень ковиряємося. не знаю, там в кого були такі ці, але, по-перше, система складна, ну, ці всі. Де може загубитися 7 рейсів, це там, якщо у вас Kafka, то там і ця Kafka досить багато сервісів, ну, там у нас все на цьому Spring Boot Kafka Streams, тобто там стріми, які опрацьовують оці дані, тобто переливаються з одного топіка в інший, і в кінці там є якийсь вихідний топік, де є вже результат. І що ми знайшли? Ми знайшли те, що в нас просто не в ту базу дивиться. Ми, умовно, сервіс А у нас стара база, сервіс Б нова база, і ми там щось намагаємося знайти. А вже сьогодні, коли сіли і почали вже ковирятися в тих там інфраструктурних файлах, оцих всяких там тераформах, це, от я, ну, я думав, що це жах повний, але я не думав, що настільки. Особливо у нас там все обмазано цим Ansible-ом, тераформом, кубернетісом, і тобі в оцих YAML-файліках треба сидіти і шукати ці, знаєш, там, змінні якісь там, де вони відрізняються, там, одна від іншої. І це досить така муторна робота. Особливо, коли ти ще не знаєш, ну, оцей конфіг, він задіплоєний, чи він в Jenkins, типа, ну, не в Jenkins, в GitHub є, а задіплоїть його, могли не задіплоїть, таке теж може бути. Ну, коротше, але от таким чином, в принципі, досить цікаво, коли приходиш в команду, от просто команда сидить і щось робить, ну, от вони роблять. В них є там свої ці родмапи, свої цілі там. І ти приходиш, кажеш, а от як ви впевнюєтесь, що ви, ну, деліверите кваліті? У всіх такий одразу покер фейс, ну, таке, знаєш, квешенал, такий, дійсно, а як же ж ми впевнюємося, що ми деліверимо кваліті? Ну, умовно, навіть не те, що кваліті, ну, це таке розтяжиме поняття кваліті, да? Я запитував, от як ви дізнаєтесь, що, наприклад, у вас відпало, ну, типу, от у вас є 10 рейсів, 10 автобусів, а у вас, наприклад, 3 відпало, ну, не знаю, не дійшло, таке ж може бути там, не запроцесилось, десь там застрягло, щось ще. І от, наприклад, по цим рейсам, значить, що не буде продажів. Ну, бо людина ж, якщо на серчі не знайде ці рейси, вона не зможе їх купити. Це якось відслідковується, вони кажуть, що ні. І тут от наступає оцей момент такого рішення. Тобто це важливо чи це не важливо? Ну, звісно, що ті, хто працюють там в аутсорсингу, я не знаю, там у кого це не так на поверхні, але, ну, для нас це важливо, бо ми тоді ж, ну, не допродаємо білети, не дозаробляємо гроші, ну, а гроші це якби. І от, якщо ти починаєш збиратися, виявляється, що чого не відслідковують? Бо нема такого інструмента. Ну, нема навіть способу це зробити. Ну, тобто, ми можемо побачити, що на відрізку Київ-Львів, наприклад, вчора, ну, не знаю, там, так, вчора-сьогодні не можна дивитися, але от тиждень назад і тиждень за зараз, наприклад, на 20% впали продажі квитків. Ну, звісно, що є там історичні дані, там, не знаю, люди менше їздять, там, чи якийсь сезон, наприклад, влітку більше їздять, зимою там менше, але все одно є якийсь трешолд, який показує, що, ну, сильно впало і щось іде не так. Але виявляється, що от, ну, способу навіть такого простого немає. І тому команда, умовно, нічого не робить, ну, не те, що нічого не робить, а так покладається на святий дух, на надію і на те, що все буде добре, знаєш. Тому що вона не знає, ну, як це робити. От, типа, от, ну, от так, прийшов, спитав. А далі вже наступає, умовно, менеджерське таке рішення, типа, з цим щось робити чи забити болт і, ну, типа, йти далі. Ну, бо далі ж, ну, тут як? Щось робити — це додаткова робота. Я не знаю, як там от, ну, як от ти стикався коли-небудь, коли йде в розріз, ну, конфлікт інтересів. Тобто є продуктові фічі, да? Ну, от, не знаю, у нас є плани там на півроку, ну, на рік, щось зробити. А тут ти приходиш і кажеш, так, а в нас ось, дивіться, немає інструменту, який відслідковує, що, не знаю, квитки, ну, відпали десь там рейси, менше продажів і, типа, условно, баги. На це ж теж, щоб це виправити, треба якісь інженерні години, там, ну, це все.
Ну, це проблеми планування, як на мене.
І починається історія, типа, що в нас гонка беклогів, ну, типа. Нам і те треба, і тут ще ця тузня, і типа, ну, таке.
Ну, це ж особливо... продуктова компанія, у вас же ще інструменти, на яких ви можете повирішувати, що у вас в пріоритеті.
Ну, звісно, але ж це комунікація. Тоді треба йти до продакта, пояснювати йому цю, ну, нащо тобі це робить, зв'язувати це з цілями, ну, там, от, наприклад, якщо за рік стоїть якийсь там ревеню, ну, не знаю, там, досягти там 1000 квитків, проданих в місяць на якомусь певному відрізку. І ти, якщо бачиш, що от, оця проблема, ну, тобі заважає це зробити, то звісно, що це легко. Ти приходиш, кажеш, дивись, через те, що ми втрачаємо рейси і не бачимо, що ми втрачаємо, і взагалі, ну, типу, про це тільки отаким там брейнстормінгом дізнались, ми не виконаємо або можемо з ризиком виконати оці цілі. Ну, а не виконаємо цілі, не буде бонусів, там, підвищень, всяке таке. Uh-huh. Але, ну, от це для тих, хто там, ну, бо таким мало хто, ну, як мідлу або якомусь там сіньєру, такі задачі не часто трапляються, щоб їх вирішувати, але от це така частина мислення і задач, якими займаються оці менеджери або там люди, які там умовно є менеджерами, вони можуть бути і сіньєрами, але такого високого рівня, які от треба ходити, розбиратися, задавати питання, думати. А ще особливо цікаво, що кажуть, о, так а давай тепер ти цим і займешся. А ти, ну, якби не дуже, може б, і хотів, а може і хотів, але ти не знаєш як. Ну, тобто, тут ти опиняєшся в ситуації, де ти тупо, от, ну, ти тупо не знаєш, а як вирішити цю задачу. Ну, окей. Ініціатива гарна, цікава, але як це вирішить?
Окей, окей.
І доводиться, ну, доводиться багато читати таких статей, як там. От мені треба було здампити з Кафки 10 гігабайт даних. Як це зробити не за вічність? Ну, я ще не знайшов рішення, якщо чесно. Все це досить не швидко там відбувається. Я, мені цікаво, чого, може це дійсно неможливо, але чого немає якогось інструмента, ну, типу, щоб там бахнув його в якийсь CSV, а потім цей CSV вже опрацював якимось там Python, ну, чи чимось.
Ти
там
думаєш, що нема такого інструменту? Може...
Ну, поки що з того, що я гуглив на швидку руку.
Спитай.
Ну, от в чат GPT я ще не ходив, треба сходити.
Сходи, сходи. Окей, дивись, тут є ще така відрив стаття, в неї чомусь в нашому чатіку дуже багато...
Один
пальців
лайк,
вверх?
Да?
Ні, багато, багато, реально багато.
А, багато?
Але стаття каже, що вам не потрібен Postman для тестування ендпойнтів, вам треба писати end-to-end тести. І тут чувак просто розказує, як писати end-to-end тести апішні. І вона виглядає досить дивно, ця стаття.
Ну, я... це... на Node.js у мене просто не відкривається сама стаття. А він там просто розповідає, як на Node.js писати тести, да?
Да. Тобто він каже, що, ну, ви не юзайте Postman, тому що Postman це, типа, дно, там не можна, типа, ну, якщо у вас там міняється респонс, вам треба постійно міняти руками, а ви не можете запускати це в CI/CD, ну, знаєш, оці всі стандартні проблеми. Бо він каже, давайте, от є Node.js, там є стандартна ліба, можна от робити реквест, можна отримувати респонс, можна його міняти, можна там туди-сюди вертіти, і це набагато круче, і це називається end-to-end тест. І такий, опа.
Ну, дивись, я, в принципі, частково згоден, бо, ну, Postman, на ньому можна зробити ефективне рішення якесь.
Але... ну, дивись, тут же ж проблема не в тому, що рішення. Я з ним згоден в плані того, що, ну, якщо ти хочеш робити якусь реальну автоматизацію API, то, ну, Postman це не твоє. Тобто, тобі треба в коді це писати, тому що код це набагато швидше і maintainable, і т.д. і т.п. Але якщо ти людина, яка в житті не бачила там того JavaScript, ну, умовно меню, то тобі постмана хватає з головою, і ти приносиш велью там в команді, і все, ти молодець. А от так от прям кидати без апеляційну...
Ну, це ж, мабуть, стаття написана не для тих, хто не знає, що таке постман. Це саме складне, знаєш, от приходить до мене людина в Телеграмі, пише: «Привіт, а ти можеш мені допомогти, там, ну, щось там, не знаю, там, з Python, щось в автоматизації, там, чи сіль, ну, кось... Ну, там окей, робимо дзвінок, і, ну, я кажу, там, відкриває, і виявляється, що людина, типа, не знає мову. Ну, тобто, вона, там треба починати не з того, що ми будемо Selenium писати, а з того, що ми будемо взагалі, що таке змінна, оце все розбиратися, там, що таке Java, там. І, ну, от це так само ця стаття, тобто, треба дивитися, на кого вона розрахована. Тому що...
Ну, тут не пойми, на кого воно розраховане.
От більшість людей, ну, це ж уже там часи йдуть, от зараз же ж у нас ринок, я не знаю, там, наскільки ти там з цим зв'язаний, як, ну, взагалі ви в глобалі там наймаєте людей? Я бачу, що вакансії там є, в принципі.
Ну, є, ну, я вже, ну, тобто я зараз наймаю в основному... Не в Україні, там всякі інші локації.
А, за кордоні.
Ага.
Ну, суть в тому, що на ринку, да, там, от, то, що там, маркет український, там прям діч. По-перше, кандидатів, там, як собак нерізаних, там, відкривають вакансію, особливо мідла, і там сразу 50-70 аплікейшенів, ну, цих там, відгуків від людей за перші, там, не знаю, ну, годину там. На сіньорів там теж, ну, саме більша різня на джунів і мідлів, там взагалі діч, там по 100 відгуків. По-друге, компанії, вони зрозуміли, що, ну, можна, що тепер ситуація перевернулась, м'яч на їх боці, і вони можуть там викручувати руки, як хочуть, коротше, там. І от багато хто починає, що це там, так, ну, менюалом шансів нема, треба якусь автоматизацію, треба ж якийсь roadmap, що вчить. І вже там, дивлячись на те, що, не знаю, там, вже тисячу разів було сказано, що перше, що треба вчити, це там англійську, друге, це там мову програмування, люди все ще приходять і питають: а допоможи мені скласти roadmap по входу в автоматизацію.
Угу.
Умовно, мабуть, що якби була ціль, прямо, от, знаєш, як там оце там, full-time консультант, кар'єр, як там вони, адвайзер, чи як вони називаються, то оце ось скласти roadmap по вивченню, ну, цієї автоматизації, це було, мабуть, другий за монетизацію запит. Хоча, по суті, тебе цей suggestion один. Вчи англійський, потім вчи мову. На третьому місці, після того, як ти кажеш «вчи мову», люди кажуть: а яку мову вчить? Ну, типа, програмування. Ну, і тут от, знову,
ну,
ж таки...
Ну, дивись, я їх розумію, вони там початківці, у них купа питань. Так, коротше, цю статтю ми обговорили. Дивись, наступна... От,
давай останню.
Да, в цьому розрізі там є стаття, яка називається «Hiring Quality».
Ага.
І вона про рекрутмент процес. І вона розглядає процес рекрутмента з двох сторін: зі сторони кандидата і зі сторони компанії. Тобто для того, щоб цей матч відбувся, то компанія повинна придумати правильний job description, який може зацікавити кандидата, який зрозумілий кандидатові, який там цепляється. Тобто це якби... Ну, це те, що дає компанії якийсь приток кандидатів. З іншого боку, для того, щоб компанія зацікавилась кандидатом, в нього, відповідно, повинно бути правильне резюме, яке так само повинно зацікавити компанію, в якому там не написано якийсь булшит, яке там правдиве, бла-бла-бла. І от в нього є там 5 критеріїв, які, ну, тобто вони називаються «Is it understood by the recipient?» Тобто, чи воно зрозуміле? «Is it relevant?» Чи воно релевантне, is it accurate, is it complete, and is it trustworthy. Тобто, чи воно релевантне, точне, повне і викликає довіру. І от по цим 5 критеріям він там розглядає різні штуки. Там, як кандидат аналізує job description і робить рішення там, як кандидат готує своє CV, як компанія аналізує CV, як там. Коротше, всякі там employment history, бла-бла-бла. В общем, досить цікава стаття для як для людей, які шукають роботу, так і для роботодавців, насправді, для того, щоб синхронізувати потреби компанії, бажання кандидата, і щоб ви там зустрілися і мали ситуацію він-він.
Ну там, знову ж таки, от зараз...
Чисто рекомендую почитати... Для такі, загального розвитку.
В нинішній ситуації є досить такі цікаві моменти, де там, наприклад, рекрутер дивиться в резюме, і от, ну, у багатьох рекрутерів у нас же ж як? Є компанії, які, ну, от у них там продуктова компанія, у них рекрутер доморощений. Ну, uh-huh. Він сидить там, він в курсі там культури компанії, там, не знаю, що вони шукають. А є, ну і це там тоді рекрутер умовно там може поговорити з технічною командою, там якісь, ну, якби скласти оцей, як ти кажеш, релевантний профіль. А є підхід, де в нас є компанії, вони наймають рекрутерів, ну, агентства, якихось аутсорсинг. Ну, аутсорсять оцю роботу якимось агентством. Ну, не знаю, навіщо тримати фултайм рекрутера, якщо ви наймаєте одну людину в рік, або там, не знаю, ну, дуже, ви, у вас нема активного росту, вам не треба наймати там тисячі людей. І тоді ситуація трошки інша, бо, ну, їм вкидують якісь реквайременти, а ці рекрутери, вони якби дивляться там, ага, пай-тест, от має бути пай-тест. І вони відкривають резюме кандидата, там написано, наприклад, Python є, а пай-теста немає. І вони такі, так,
не підходить.
Ну, не підходить. І там цей... Або там, ну, те, що я там стикався, типа, в цьому. В якийсь є в не в Інстаграмі, а в цьому, в Твіттері, якийсь там волонтер, ну, я не знаю, це там скинули в чатіку посилання, от там, що от, чувак, вакансія, десь там швейцарська якась контора. І щось там багато грошей там в цих франках, і там щось чисто 10 тисяч цих там франк. Ну, коротше, я там перерахував долари, там прям 9-105 виходить, ну, uh-huh. майже там. Ну, я ж, що ж я, самий лисий, я ж закинув резюме, там цей сайт, блін, на німецький чи на якийсь, ну, такий прям, звісно, що можна перекласти, але там оцей натюрліх, ну, досить складно, там ще й... Оце, як в деяких конторах, прикріпіть відео своє, оце, візитку, відео, тип. Або cover letter. Ну, я, звісно, що зробив? Cover letter я набахав в ChatGPT, причому я йому скинув посилання на вакансію, скинув свої навички, ну, з PDF-а скопіював, сказав, що, а ну, бахни мені cover letter, ось оце і оце. І він прям, ну, я не оптимізував, там, можна ж сказати, зроби його там не більше, ніж там, там, скільки символів, і він, в принципі, зробить. Але, ну, коротше, я заплавився, і десь вони там, ну, прийшло мені, що ваше application там прийнято, а потім, ну, ніхто не пише, нічого не відповідає. І десь тижня через два дивлюсь в почті імейл від них, і написано, як завжди, на жаль, ми не можемо вас розглянути, бо нам треба знання Next.js. А у вас Next.js в резюме не вказано, mm-hmm. того, типа, вибачте, сорі. Ну, я, звісно, що там подивився, що такий цей Next.js, не сказав би, що там прям космос. Ну, але от так от. Ну, нема в резюме написаного. Мабуть, що там ботом просканили, не співпало кейворди. Ну, вибачте, типа. Але от зараз я таке вже десь декілька разів бачив, що відкривають там, наприклад, Java, і там немає, наприклад, Maven, і такі, ага, Maven не знає, а в нас Maven треба знати. Ну, все, не це, не підходить.
Ну, це вже і питання все. Кваліфікації рекрутера.
Так, це ж зрозуміло, але ж тобі як кандидату, от зараз, умовно, там, тебе звільнили, да, там.
Так правильно, дивись, зараз... це до того, що, тобто, якщо ти пишеш резюме, то ти повинен в голові тримати, що це резюме може читати рекрутер, який, ну, не технічний, як ти кажеш, що йому дали список, типу, а от він по списку йде. Тому часто бувають оці резюме, особливо там в Windows, де написано все. Там Windows, Microsoft Office, насобачено, Microsoft Word, на Microsoft там PowerPoint, значить, ну, типу, все. Там і Java, і там NUnit, JUnit, любий юніт, коротше, Node.js, коротше, всі ці слова, все є. Ну, теж такий собі скіл, знаєш. От, але...
Це, коротше, тут кракен, розумієш... Кракен інтерв'ю, ти просто навалюєш.
Да, ну тут не питання, так. Ну, як би це... дивись, якщо компанія використовує якусь сторонню там контору для рекрутмента, ну, це значить, що компанія або дуже велика, і їй насправді, типу, ну, не хочеться займатися цими там... переглядом резюме, що вона аутсорсить цю роботу. І швидше за все, типу, там якісь там дуже ну, великі проекти, якісь enterprise. Можливо, якщо тебе туди не взяли, ну це і непогано. Ти можеш знайти якусь там, не знаю, гаражний стартап, в якому там CEO переглядає резюме, а CTO там проводить інтерв'ю, і це буде для тебе краще, тому що вони тебе знайдуть, навіть якщо ти там напишеш Node.js і все. А їм треба там Node.js.
Так це ж зараз ж це не працює. Ми ж про це говоримо, що зараз ринок такий, що от багато людей, які вже шукають роботу там по 3 там місяці.
Ну так, да, ринок перегрітий, конкуренція велика, дуже багато
не можуть її там знайти, в тому числі через те, що їм відмовляють, ну через те, що от вони, може, і знають там це все, але в резюме в них не написано пайтест.
А ну, є це чувачки, ж така які... палка в двох кінцях, типу, ну і з того боку, і з того боку має бути, да.
Ну, да. Ну, от така історія. Досить, ну, я не знаю, досить цікаво, якщо у вас є якісь коментарі, або хтось, от, не знаю, у нас там ідеї з вечорами бруду, ми там про кар'єри всіх цих чувачків поговорили, можемо якось зібратися і поговорити з тими, хто зараз... активно проходить співбесіди, щоб вони розповіли, що там взагалі відбувається.
Чого їх не беруть, типу.
Ну так, да, чого відмовляють, або які там ці, бо ну, зашкварних історій вистачає, причому вони ну, зашкварні прямо по справедливості, не то, що там, знаєш, предвзятість, там, от, там, мене не взяли, всі ідіоти, але ж є от компанії, відчули, ну, компанії чи там люди, які працюють, вони відчули, що от були часи коронавіруса, коли були ці офери за 24 години, там одна співбесіда і офер, а зараз, ну, все по-іншому, і можна там 50 тисяч співбесід, 30 тисяч цих домашніх завдань, там ще якісь штуки, там по тижню не відповідають людині, бо, ну, а куди спішить там. Плюс я от там по тому ж, ну, всяким статистикам бачу, що зарплатня там падає вже там якимсь лідам, там уже платять як не знаю, як сеньорам, вже, це вже люди самі там, мабуть, що готові падати в грошах настільки, що цей. Але це все, коротше, якось радості поки що не додає. Ну, але таке, тут, в принципі, ці, як вони, причини цього всім зрозумілі, як завжди. Ви там, я розумію, що там, в тому числі через ці причини, мало хто вже почав цей донатить, ну, або там закінчив донатить, або донатить, але менше. Але ж треба пам'ятати, що війна ще триває, і там нашим хлопцям, Збройним силам все ще інколи, але треба допомога. От ми там останні два збори закрили, в принципі, досить швидко на Mavic і на антенну. Mavic я вже добував там своїми резервами, скажімо так, підтягнув ці гвардію наступу, щоб дружина не знала. А Mavic вже закрили. Ну там сума менша, але таке. Тому оцей, ви там не розслабляйтесь поки що. Ще контрнаступ, потім ще один контрнаступ. Вот. А на сьогодні, в принципі, в нас більше новин нема. Зустрінемось з вами вже там наступного місяця або в наступних епізодах. Всім дякую за увагу. Пока.
Пока-пока.